Akademie věd schválila nový program Vesmír pro lidstvo. Víc o něm v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme poslední objevy a úspěchy vědy v roce 2017 nebo novinky kolem teleportace a vzpomeneme na rozdělení Československa. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Dnes je 1. ledna 2018 a to znamená, že Česká republika slaví své 25. Je to přesně čtvrt století, co se Československo rozdělilo. Pro někoho živá vzpomínka, pro jiné stejně historická událost jako třeba upálení mistra Jana Husa. A možná i to je podle Evy Kézrové důvod, proč si Češi a Slováci už tak dobře nerozumějí.
Je to symbolické. Jak česká, tak slovenská televize dávaly na Štědrý večer vele úspěšnou pohádku Jiřího Stracha Anděl Páně 2. A přesto tady byl zásadní rozdíl. Slováci ji předabovali. Takže čert Jiří Dvořák i anděl Ivan Trojan mluvili cizím slovenským hlasem. Šlo totiž o pořad pro děti do 12 let, který podle 10 let starého zákona musí znít v jejich mateřštině.
U nás se tradičně vždycky pozrelo viacej české televizie, českých filmů a čítali se české noviny a knihy, ale to odsuzení narasta.
Trochu smutně říká slovenský velvyslanec u nás Peter Weiss a přidává historku, jak čeští studenti na slovenských vysokých školách dávají přednost textům v angličtině než ve slovenštině. Za 25 let prostě vyrostla generace, pro kterou je slovenština skutečně cizím jazykem. Ostatně i sám velvyslanec z vlastní zkušenosti ví, že občas se prostě nedomluví.
Samozřejmě empiricky vnímám, že keď sa stretávam s mladšími ľuďmi alebo s mladými ľuďmi, tak niekedy moja žiadosť v obchode, o ktorej si myslím, že som ju povedal veľmi jednoducho, nemusí byť dobre vypočutá, pretože môjmu partnerovi predavačovi chýba jedno slovíčko.
Ale je to logické, i když Český rozhlas v rámci menšin nabízí vysielanie i ve slovenštine. Ale třeba v českých televizích zní jen sporadicky, zatímco na Slovensku sice vysílají hodně českých filmů, ale jak sme slyšeli, nezřídka je předabují. I tady prostě platí. Sejde z očí, sejde z mysli. Schválně vybavíte si, co znamenají tato slovenská slova? Čučorietka, těhla, flauta anebo kozub. Pokud tápete, pak na konci vám to prozradím. Na druhou stranu právě ten letošní rok, kdy oslavíme 100 let vzniku Československa, je podle Weisse dobrou příležitostí československé soužití připomenout především mladší generaci.
My to vnímáme jako obrovskou příležitost, 20-tníkom, 30-tníkom, 40-tníkom, ktorí sa nesocializovali už za Československa, už nerozumejú písmom aj rečou češtine alebo slovenčine, tak ako to bolo pre nás úplne samozrejme. Ukázať im, že čo to znamenalo tých 74 rokov Československej republiky, čo nám to obidvom národom prinieslo a ukázať aj, čo znamenalo to štvrťstoročie spolupráce ako samostatných štátov po tom, čo sme sa ústavným spôsobom pokojne rozdelili.
Práve to hladké rozdělení potvrzuje, jak blízko k sobě oba národy mají, i když podle tehdejšího českého premiéra Petra Pitharta z KDU ČSL rozhodně nejsou stejné.
No já si myslím, že to je právě to zajímavé. Podívejte se, kde najdete v Evropě národy, které si, teď myslím jazykově, téměř 100% rozumí. Teď už se to zhoršuje. Tak to máte Ukrajince, Rusy, ale ti jsou v sobě po celé dějiny. Chorvati a Srbové, ale ti jsou v sobě dlouhá deset. A tady jsou dva národy, které jsou tak jiné, ale rozumí si. A já jsem si vždycky myslel, že to je zajímavé.
Protože vidět se slovenskýma očima pokládal Petr Pithart vždycky za inspirující. Nicméně mnozí jeho spoluobčané tehdy po všech těch tahanicích vnímali rozdělení Československa jako nutnost.
A když si vzpomenu jeden z argumentů při rozdělování státu, Slovensko nás brzdí. Oni jsou ten člun, my jsme ten remorker, kde už bychom byli v té Evropě, už bychom se mohli napojit na ty evropské penězovody. A oni nás brzdějí, brzdějí. To byla dikce i tehdy Václava Klause, že nás Slovensko brzdí. No a podívejte se dneska, jak se karta obrátila. No, myslím si, že někteří našinci by se měli zamyslet nad těmi tehdejšími postoji a tím, jak to nakonec dopadlo.
A letošní rok, který je ve znamení výročí historických událostí, je dobrou možností, jak si společné chvíle připravit. připomenout. A stejně tak některá slovenská slovíčka. Tak tedy čučorietka je borůvka, těhlu si bere do ruky zedník neboli murár, protože jde o cihlu. Naproti tomu muzikanti si rádi zahrají na flautu, tedy flétnu. A kozub, tak se na Slovensku označuje krb. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Věda nespala ani o Vánocích. Naopak i závěr roku 2017 se nesl ve znamení vědeckých objevů. Víc už teď o nich s Terezou Šťastnou. Vítej ve studiu.
Dobrý den, je to skutečně, jak říkáš, vědci nezaháleli ani během svátečního období. A tak třeba výzkumníci z univerzity v Tennessee poodhalili nové poznatky o chování molekul vody. A to by třeba už v tomto roce mohlo otevřít cestu pro elektroniku založenou na kapalinách. Právě ve vodě se totiž podle profesora Takeshiho Egami a skrývá ohromný potenciál zejména pro využití v oblasti informačních a energetických technologií. Její vlastnosti jsou ale dosud málo prozkoumané. Tým profesora Egamia pomocí rentgenového záření s vysokým rozlišením zkoumal silnou vazbu atomu vodíku nacházejícího se mezi dvěma atomy kyslíku. Tato vodíková vazba je zodpovědná za různé vlastnosti vody, včetně viskozity. A právě lepší porozumění molekulám vody, tomu, jak jsou uspořádané a jak se mění, by mohlo v budoucnu vést k širšímu uplatnění kapalin v elektronice.
Konec roku se obvykle nese ve znamení oslav a s nimi spojeným nezdravým stravováním. Zaměřili se vědci ke konci roku i na tuto problematiku?
Ano, těsně před Vánoci vyšla analýza téměř 30 studií z let 2013 až 2015, které se zaměřily na cukrem slazené nápoje. No a příznivce těchto nápojů výsledky rozhodně nepotěší, když de facto jen shrnují a potvrzují to, o čem už se nějakou dobu mluví, že slazené nápoje jsou jednou z příčin obezity a to i té dětské. Co je ale podstatné, je to, že autoři mluví také o zvyšující se spotřebě těchto nápojů a na druhé straně chybějící regulaci, která by spotřebu naopak snižovala. Vyzývají tak státy, aby přijali opatření ke snížení příjmu takzvaných prázdných kalorií. Příkladem by mohlo být třeba Mexiko, kde se slazené nápoje prodávají s vyšší daní, díky které spotřeba těchto nápojů klesla až o 12%.
Období Vánoc bývá také spojováno se zázraky, i když věda a zázraky ty k sobě moc ani nejdou. Přesto nestalo se něco takto výjimečného?
Věda a zázraky se rozhodně vylučovat nemusí. Ono jde spíš o to, jak na zázrak pohlížíme. Nemusí se totiž jednat jen o něco nadpřirozeného. A tak za takový malý zázrak můžeme považovat určitě i zachycení vzácného prasete sundského na skrytou kameru. Vědci se totiž začali obávat, zda nebyl tento druh prasete žijícího například na ostrově Java už vyhuben. Není tak divu, že na filmování sundských prasat doktorku Johanu Margonovou nejen zaskočilo, ale především potěšilo.
Myslím, že hodně lidí by je popsalo jako ošklivá. Pro mě ale ošklivá nejsou. Pro mě jsou krásná. Neměli jsme tušení, zda tu vůbec nějaká jsou a kolik jich je. Prohlíželi jsme si videa, na kterých byly opice, prales a najednou sundská prasata. Bylo to jako jupí. V tento okamžik jsme opravdu šťastní, že tu sundská prasata jsou. Stále tu také naděje a pokud dokážeme naplánovat efektivní projekt na jejich ochranu, pak se nám ve volné přírodě možná podaří zachovat.
Video pořízené týmem ochránců přírody je vůbec prvním videem, které prasata sundská zachycuje ve volné přírodě. A zachytit tyto vzácné tvory je o to těžší, že jich skutečně rok od roku ubývá kvůli odlesňování. Ochráncům přírody se ale podařilo v minulosti několik sundských prasat odchytit a i díky nim nyní mohou studovat jejich příbuzné žijící ve volné přírodě Jávy.
Terezo, a co nějaké vědecké předpovědi pro letošní rok?
Pátrala jsem po nich a na internetu bohužel rezonuje jedna nepříliš šťastná předpověď. Podle vědců bude rok 2018 ve znamení nárůstu ničivých zemětřesení. Jejich příčinou je prý kolísání rotace země. A i když jde o změny malé v řádech pouhých milisekund, uvolňuje se při nich velké množství energie, která se zpožděním doputuje až k zemskému povrchu a vyvolá zemětřesení. Na tuto spojitost přišli vědci Roger Bilhem a Rebecca Bendiková. Ti zkoumali zemětřesení převyšující 7 stupňů Richterovy škály Itálii, která se objevila od roku 1900, a našli 5 období, kdy došlo k výrazně vyššímu počtu velkých zemětřesení ve srovnání s jinými lety. A když pak hledali spojitosti, přišli na to, že tato období zvýšené seismické aktivity následovala vždy zhruba 5 let po mírném zpomalení rotace Země. A přesně tolik let uplyne letos od posledního zpomalení rotace Země, takže se asi máme na co těšit. Údajně nás čeká až 20 velkých zemětřesení, jejichž výskyt se navíc nedá s přesností předpovědět. Podle obou vědců jich nejvíce bude pravděpodobně v rovníkových oblastech.
Co se ale určitě neotřese, jsou pevné základy vědy. Jejich nejnovější objevy a pokroky vám budeme i v letošním roce aktuálně přinášet. A mimo jiné také s Terezou Šťastnou. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Teleportace. Vysněné přání sci-fi se stává pomalu skutečností. V roce 2017 přišel nový nečekaný rekord, co se týká teleportační vzdálenosti. Potvrzuje profesor Petr Kluhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
To, co asi nejvíce nás šokovalo, to je letošní rok 2017, kdy v červenci Čína oznámila, že se jí podařilo teleportovat fotony na družici, která byla ve vzdálenosti 1400 kilometrů. Oni těch teleportací udělali celou řadu, udělali jich kolem 900, bylo to na různé vzdálenosti, ale ta největší vzdálenost byla 1400 kilometrů, takže je vidět, že vlastně dneska už umíme vyrobit kopii daného fotonu na oběžné dráze.
Jde skutečně o kopii. Tak dnes funguje teleportace. Částici fyzicky nikdo nikam nepřenáší.
My jsme ze sci-fi zvyklí, že ten objekt se vsune do jakési budky a někde na druhém konci vesmíru se z jiné budky vynoří. Takže je třeba teleportační zařízení k tomu, to jsou ty dvě budky. A potom je otázka, co s tím objektem budeme dělat. Buď ho z té budky, jak si okamžitě přesuneme do té druhé budky. To je ta teleportace, kterou vlastně není možné ve skutečnosti udělat, kterou fyzika neumí. A nebo budeme dělat kopii.
A tu už udělat umíme, a to od roku 1997. Využívá se přitom pravidel světa kvantové fyziky, kdy je důležité, aby nově vzniklý objekt měl stejné vlastnosti, říká inženýr Ladislav Sígr z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Je to něco podobného jako s penězmi. Jestliže já budu mít rodiče, kteří mě budou podporovat na studiích a otec teďka mě bude chtít podpořit a dá mi 100 korun na moje studium a udělá to tak, že to dá na můj účet a já pak půjdu do bankomatu a tu 100 korun si vyberu. Ale otec bude mít přání, abych vybral jeho 100 korun a ne 100 korun matky. Já tohle nedokážu.
Při teleportaci fyzikové zjistí stav částice na výchozím místě a informaci o tom pošlou do místa, kde se má vytvořit částice nová. A stačí, když pošlou jen část vlastností.
Představme si dvojčata, která se narodí v porodnici a je to kluk a holka. Pak ty jejich životní osudy jsou takové, že jedno to dvojče je zaneseno do Spojených států, druhé bydlí třeba v České republice a my nevíme, které je které. A v okamžiku, kdy ve Spojených státech navštívíme jedno z těch dvojčat a zjistíme, že je to holčička, tak v tu chvíli okamžitě víme, že ten druhý žijící v České republice je kluk.
Teleportace tedy využívá jednoduchých principů. Veřejnost ale nejvíce zajímá, jestli si fyzikové umějí představit, že by se teleportoval celý člověk.
Řada lidí si to představit dovede. Dovedou si to třeba představit režiséři Star Treku, ty to dělají naprosto běžně, ale reálně je to obrovský problém, protože když si uvědomíme, z kolika částic je třeba člověk složen a že každou částici bychom měli popsat některými vlastnostmi a ty vlastnosti přenést do jiného místa a tam nějakému stroji to dodat a on by to zrekonstruoval, tak ten objem informací je tak velký, že to nejsme schopni zrealizovat.
Přesto mají dnešní pokusy s teleportací své využití.
No tak dnes se hodně hovoří o kvantových počítačích, kvantovém počítání a samozřejmě dokázat udělat duplikát na jiném místě, to je základ vlastně přenosu informace. Takže určitě je to technologie, která se objeví v kvantových počítačích budoucnosti.
Plánuje se řada nových experimentů, takže o teleportaci v brzké době jistě ještě uslyšíme. Petr Sobotka, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Akademie věd schválila nový program Vesmír pro lidstvo. V jeho rámci se budou vědci mimo jiné spolupodílet na realizaci několika vesmírných kosmických sond Evropské kosmické agentury. Ale bude toho mnohem víc a o tom už s profesorem Petrem Heinzlem z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, Vesmír pro lidstvo, to je hodně široký název programu. Tak co všechno zahrnuje, na co se těšíte a co bude obsahovat?
Tak nám se podařilo ten program Vesmír pro lidstvo zařadit v loňském roce do velkého programu Akademie věd, který nese název Strategie Akademie věd pro 21. století, Strategie AV21. A tento program Strategie si vytyčuje za cíl špičkový výzkum ve veřejném zájmu, což má být jaksi něco navíc, kromě toho základního úkolu Akademie věd, kterým je základní výzkum.
Jaké ty zájmy pro nás, pro lidstvo, teď jsou ty nejaktuálnější, co se týká zkoumání kosmického prostoru?
Máme celkem 5 témat. Jedno téma je Evropská vesmírná mise ke Slunci, což je projekt, o kterém se ještě můžeme zmínit podrobněji. Je to velká sonda Evropské kosmické agentury, která má být v roce 2020 vypuštěna a poletí směrem ke Slunci, do blízkosti Slunce. To bude velmi unikátní a na tom se Česká republika hodně podílela. Další takový program nese název Mars a Jupiter, evropské vesmírné cíle pro 21. století. Tam se podílíme na velkých projektech ESA. To budou zase sondy, které poletí k Marsu a k Jupiteru. U Jupiteru budou sledovat měsíce Jupiterovi. Potom máme další téma, které je trošku vzdálenější praxi nebo přímému dopadu na naši společnost nebo civilizaci. Týká se to poznání. Jedno z těch témat je také výzkum vzdáleného vesmíru. My jsme to nazvali horký a energetický výzkum vesmír za hranice možností pozemských laboratoří. Tak to je vlastně výzkum velmi vzdálených oblasti, třeba černé díry nebo rentgenové zdroje ve vesmíru. A právě k tomuto účelu chce ESA postavit velkou družici, která se bude jmenovat Athena. To bude obrovský rentgenový teleskop, který bude vypuštěn do kosmu ve 20. letech, čili v příštím desetiletí, a na tom bychom se také chtěli podívat. A máme tam ještě řadu dalších teda programů.
Vy jste zmínil dalekohledy. Letos si připomeneme 10. výročí u Evropské jižní observatoře. Tak co jsou vlastně ty nejmodernější technologie, které posouvají teď výzkum dopředu?
Tam jsou špičkové technologie kosmické, počínaje raketovými nosiči, aby teda mohly ty přístroje být vyneseny do kosmu. Dále jsou to potom ty satelity, družice, a na palubách těch družic, které ESA staví, je potom řada přístrojů třeba vědeckých, takže třeba ESA zajistí vypuštění té sondy nebo té družice na raketě. Někdy to bývá třeba i ve spolupráci s Američany, s NASA. A tu vlastní družici potom postaví ESA, to je samozřejmě špičková technologie, a na té družici jsou pak ty vědecké přístroje, které staví jednotlivé členské státy ESA ve spolupráci. To jsou vždycky velká mezinárodní konsorcia několika států a my jsme toho členem. A zase vývoj takových špičkových přístrojů, jako jsou dalekohledy, detektory, rentgenové přístroje, rentgenové detektory nebo detektory třeba částic nebo magnetického pole, měření magnetického pole. My jsme třeba pro jeden ten přístroj, kterému se říká koronograf, to bude přístroj na sondě Solar Orbiter, která poletí do blízkosti Slunce, jak jsem zmínil před chvílí, to je ta Evropská vesmírná mise ke Slunci, tak tam Česká republika pod vedením teda Astronomického ústavu se podílela v tom konsorciu mezinárodním na vývoji a výrobě optiky. A to je právě speciální optika, vysoce kvalitní, která má zajistit pozorování v ultrafialové oblasti.
Pojďme k tomu projektu zkoumání Slunce. Co konkrétně vás čeká? Jaké ty jednotlivé programy jsou v plánu teď? A co nám přináší zkoumání Slunce? Protože teď v posledních dnech jsme zaznamenali zvýšenou geomagnetickou účinnost Slunce a sluneční aktivity. Tak co všechno vlastně teď potřebujeme a budeme na Slunci zkoumat?
No ano, právě to, co jste zmínila, ta zvýšená geomagnetická aktivita, ta byla způsobena výrony koronální hmoty. Často hovoříme o erupcích na Slunci. Erupce, to je trošku něco malinko jiného, ale výrony koronální hmoty možná jsou ještě daleko důležitější z hlediska vlivu na naší Zemi. Je to vlastně takové prudké vyvržení hmoty nebo plazmatu, my říkáme, do meziplanetárního prostoru ze Slunce, které vzniká určitou destabilizací struktur v koroně. A potom ten oblak plazmatu těch částic letí a jestliže je správně nasměrován, tak může teda zasáhnout Zemi a potom ty nabité částice interagují s magnetickým polem Země a dochází k těm magnetickým bouřím a tak dále, což má řadu takových důsledků, které dneska jsou víceméně známy a jsou velice důležité pro civilizaci. Ten přístroj koronograf, pro který jsme vyráběli v Čechách zrcadla, a to je přesně přístroj, který má právě za úkol monitorovat tyto výrony koronální hmoty, protože koronograf je přístroj, který vlastně zakryje ten jasný sluneční disk, aby nám to nepřezařoval, tu korónu, korona je velmi slabá. A potom vidíme v koroně sluneční ty výrony, ty koronální hmoty, jak tam probíhají a můžeme je monitorovat. Tím se i Evropská kosmická agentura velmi aktivně zabývá monitorováním, my tomu říkáme kosmické počasí, monitorováním kosmického počasí, co se na tom Slunci děje aktuálně každý den a jakým směrem může se šířit ta porucha nebo teda ty částice a tak podobně a jaký to může mít případně potom dopad na Zemi. Takže tato oblast kosmického počasí je velice důležitá.
Které z těch dopadů, právě které jsou pak pro nás důležité, různé vyřazování komunikačních spojení a podobně, které Slunce mimo jiné může mít za následek, tak třeba právě je součástí toho výzkumu i nějaký preventivní program. Stejně jako u počasí, když předvídáme počasí, tak se na některé jevy můžeme připravit, tak chystá se třeba i právě na tomto poli nějaká prevence nebo nějaká nová opatření, která by třeba i zamezila potom nějakým těm problémům, se kterými se musíme potýkat.
Těch vlivů je celá řada, vy jste už něco také zmínila. Ono dokonce, když byla pozorována vůbec první erupce v historii lidstva, to bylo v roce 1859, Angličan Carrington ji pozoroval.
Ta vyřadila telegrafní spojení.
Ano,
tehdy.
Ano, tak to byla velice silná erupce a ona právě vyřadila telegrafní spojení tenkrát v Evropě. Takže to znamená, že energetické částice od erupce se dostaly do okolí Země a způsobily tam různé poruchy. Ale samozřejmě těch efektů může být celá řada. Může to mít vliv na rozvodné sítě elektrické, že? Má to vliv na telekomunikace částice, nebo to záření může ohrozit astronauty, může ohrozit i komunikaci v letectví a podobně. Často se hovoří i o vlivu na člověka, že to může způsobovat nějaké problémy teda u lidí, kteří třeba speciálně mají srdeční problémy nebo tak. Co my můžeme udělat z hlediska astronomie a z hlediska té sluneční fyziky, a to také děláme ve široké mezinárodní spolupráci, a to je právě to kosmické počasí, že se snažíme předvídat tu aktivitu sluneční na základě pozorování jak z kosmických přístrojů, tak pozorování pozemních. My třeba na naší observatoři v Ondřejově denně pozorujeme Slunce, pokud nám to počasí dovolí, a sledujeme, jestli tam jsou ty sluneční skvrny, a dokonce děláme i jakési týdenní předpovědi výskytu erupcí, což posíláme potom do různých center světových.
Pane profesore, ohlédněme se za rokem 2017, který končí a začíná rok 2018, tak co přinesl ten ubíhající rok a co naopak očekáváte, že přinese ten, který nás čeká?
Mluvili jsme tady o Evropské kosmické agentuře, která v letošním roce teda, jak si vzpomeneme, desetiletí vstupu České republiky do této agentury. V loňském roce jsme naopak vzpomněli 10 let od vstupu České republiky do Evropské jižní observatoře, a to je sdružení evropských států, které má centrum v Garchingu u Mnichova, a toto sdružení provozuje obrovské dalekohledy na jižní polokouli, proto European Organization for Observations on Southern Hemisphere, a je to v Chile. V Chile jsou obrovské dalekohledy, které teda Česká republika také může používat, protože jsme členy ESO, a tam se začal budovat i vlastně největší dalekohled světový, který bude mít průměr 39 metrů. V Ondřejově máme dvoumetrový dalekohled. No jinak v loňském roce, co bylo také významné, možná bych mohl zmínit udělení Nobelovy ceny za fyziku třem Američanům, Kip Thorne, Rainer Weiss a Barry Barish. Oni dostali Nobelovu cenu za objev gravitačních vln, což se podařilo prakticky po 100 letech, kdy Einstein předpověděl gravitační vlny.
Teď v období Vánoc samozřejmě přichází téma, na které se astronomů ptáme už léta letoucí, a to je betlémská hvězda. Je něco nového okolo tohoto fenoménu?
No, já jsem také tuto otázku už mnohokrát dostal. Zrovna nedávno Akademie věd, která vydává takový krásný populární bulletin Věda a výzkum 4x ročně, tak v tomto posledním čísle, které teďka vyšlo před Vánoci, tak tam je velký článek, který se jmenuje Betlémská hvězda. Je to astronomický úkaz nebo metafora? Takže diváci, kdyby měli zájem, tak se mohou podívat na stránky Akademie věd. Tam je to ke stažení, tento článek. Z astronomického hlediska se hovoří o jakýchsi třech možnostech, které by mohly tento fenomén vysvětlit, historický. A sice nejdříve se hovořilo o jakési hvězdě, vlastně, protože Betlémská hvězda to bylo jako hvězda, že? To je vlastně už v Novém zákoně tak jako zmíněno, popsáno v Evangeliu Matouše, tam je to slovo hvězda, ale jako co to přesně bylo, to jako se nevědělo. Takže se mohlo hovořit o hvězdě, potom byla myšlenka, že by to mohla být nová hvězda nebo dokonce výbuch supernovy. Na počátku 14. století malíř Giotto di Bondone, italský malíř, nakreslil vlastně jesličky s Ježíškem a nad těma jesličkama nakreslil kometu. A od té doby také se často hovoří, že by to mohla být kometa. Ale Kepler, který působil v Praze na dvoře Rudolfa II., že, tak ten přišel první jako s myšlenkou, že by to mohla být konjunkce planet. To znamená, kdy se velké planety dostanou k sobě velmi blízko na obloze, je vidíme velice blízko, že jako jsou vlastně téměř na jedné spojnici. A pak je otázka, jestli to vůbec byl astronomický úkaz, nebo jestli je to jenom jakási taková metafora, která se nachází v tom Novém zákoně.
Víc už se dočtou naši posluchači právě v tom krásném časopise A věda a výzkum, který je ke stažení na stránkách Akademie věd, odkud k nám teď z Astronomického ústavu přišel Petr Heinzl. Pane profesore, moc vám děkuju. Přeju vše dobré v roce 2018 a těším se na další vaše vyprávění tady pro magazín Leonardo.
Tak děkuji.
Mějte se hezky, naschledanou. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Prouluková.